Ovo je Radio Slobodna Evropa. Iz Sarajevskog studija emitujemo pregled događaja dana. Pred mikrofonom je Budo Vukobrad.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Zdravstveno stanje povrijeđenog Armina Alikadića i dalje je izuzetno teško i on se nalazi u životnoj opasnosti. Saopšteno je iz kliničkog centra u Sarajevu. Alikadić je prekjuče u pucnjavi u centru grada, zadobio prostrelnu ranu glave i oštećen mu je mozak. Na unesrećenog i u noćnim satima pred ugostiteljskim objektom SA Klub puca Amar Zulić iz Sarajeva, za kojim se još traga. Iz kantonalnog MUP-a je saopšteno da su dvojica Sarajevija koji su također u vezi sa počinjenim ubistvom u pokušaju uhapšeni i predati nadležnim organima. Portparol kantonalnog MUP-a Jusup Zornić potvrdio je da je nepoznata eksplozivna naprava bačena sinoć oko 20.30 kod autobuskog stajališta u ulici Lukavička cesta u sarajevskom naselju Dobrinja, te da službenici policije nastavljaju rad na rasvjetljavanju događaja i pronalasku počinioca ovog krivičnog djela. Inače, povrijeđeni Amra Muharemović i Džanin Hadžić zadržani su na liječenju, dok je Amir Balaban pušten na kućno liječenje. Pokret mladih BiH zahtijeva trenutnu ostavku vlade kantona Sarajevo i smjenu odgovornih ljudi u sudstvu i tužilaštvu, saopšteno je danas iz ove stranke. Teroristički napad bombom na autobusko stajalište u Dobrinji, te niz svirupih i hladnokrvnih ubistava u zadnjih nekoliko dana na ulicama Sarajeva, razlog su zbog kojega uopšte više nema dileme da li su ostavke potrebne ili ne, navodi se u saopštenju. Generalni sekretar NATO-a Jabde Hopshefer izjavio je da je samit ove alijanse, koji će u aprilu biti održan u Bukureštu, prilika da NATO otvori vrata za sve zemlje regiona, posebno za Crnu Goru i BiH. Šefer je u razgovoru sa crnogorskim ministrom inostranih poslova Milanom Ročjenom na skupu bezbjednosti u Minhenu ocijenio da su Crna Gora i Bosna i Hercegovina jasno pokazale da ne žele ostati van NATO-a. Član glavnog odbora PDP-a Branko Dokić izjavio je da je odluka o samoproglašenju nezavisnosti Kosova velika opasnost za regiju i da će dovesti do političke nestabilnosti u BiH. On je međutim u ime svoje partije poručio građanima Republike Srpske da ostanu hladne glave jer se na ulici ništa ne može riješiti. Zamjenik ruskog premijera Sergej Ivanov izjavio u Minhenu da bi priznavanje nezavisnosti Kosova predstavljalo opasan presedan, čime međunarodna zajednica rizikuje da otvori Pandorinu kutiju. Komesar Europske unije Javier Solana, međutim, odbacio je strahovanja kako će ostali regioni slijediti primjer Kosova. Izraelski avioni izveli su seriju zračnih napada na više meta u pojasu Gaze kratko nakon ponoći, ubivši jednog pripadnika Hamasa i ranivši 10 osoba. Do napada je došlo nakon što su militanti kontinuirano ispaljivali rakete kućne izrade iz pojasa Gaze na gradu Južnom Izraelu. Inače, izraelski ministar odbrane prethodno je zaprijetio odmazdom nakon što su dva brata, stara 8 i 19 godina, teško ranjena kada je raketa ispaljena iz Gaze pala u jedan pogranični gradić. Najmanje 10 osoba pregaženo je do smrti kad je masa ljudi sinoć izlazila s jednog rock koncerta u gradu Bandungu u indonezijskoj provinciji Zapadna Java. Većina nastradalih su maloljetnici koji su pohrlili prema izlazu poslije svirke, inače malo poznatog benda. Demokratski pretendent za kandidata na predsjedničkim izborima u SAD Barack Obama pobijedio je u 3 američke države svoju konkurentkinju Hillary Clinton. Pobjede u Washingtonu, Luizijani i Nebraski sugerišu kako bi Obama mogao lako postati protivnik republikancu Johnu McCainu. McCain se inače smatra neprikosnovenim republikanskim favoritom, dok su Obama i Clinton prilično izjednačeni među demokratskim biračima. U većem dijelu Kine normalizovano je snabdijevanje strujom i hranom, a poboljšan je saobraćaj nakon višednevnog snažnog nevremena koje se u toj zemlji ne pamti u posljednjih pola stoljeća. Večeras u Sarajevu igra se finale košarkaškog kupa Bosne i Hercegovine. Finalisti su Banja Lučki Borac, koji je eliminisao ekipu Gruda, te Široki, koji je pobjedio tim Bosna Asa BH Telekom. Do kraja dana zadržat će se pretežno oblačno sa slabom kišom ili snijegom. U Hercegovini sunčano.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
U nastavku programa radija Slobodna Evropa emisija Neću tuđe, hoću svoje, koja je posvećena povratnicima, izbjeglim, raseljenim i svim drugim koji se bore za svoja temeljna prava. Urednica emisije Gordana Sandić Hadžihasanović.
Srdačan pozdrav i ove nedjelje, poštovani slušaoci. Iz današnje emisije izdvajamo. Još uvijek je pusta Bosanska Posavina.
Žalost, žalost od Doboja do Save, to je 75 km skoro, žalost. I uz Savu od Dervente, Bijelog brda pa dole do Brčkoga, neki stotinjak i koliko još, to je na neki način jedne vrste žitnica, a imalo je prije rata i svoju industriju.
Oni koji su se vratili širom Bosne i Hercegovine suočeni su s brojnim problemima.
Teško koji svi ostali što žive, ali nam najviše pada to što niko se ne obraća na nas da nam pomogne kao ono što se uvelo kao održiv povrat.
Nekad imamo jest, nekad nemamo, tako. Djeca nekad vode i bos, nema i šta ovuć na noge. Potrgaju ispred cipale, daj, mama imaš, nema, šta ću?
Pravda i krivda na livanski način.
Evo, dobio sam presu da mi se uplati radni staž, a da mi se odbiju plaće, dnevnice, tople obroke, putarine. Čak sam imao minuli rad, 140 maraka mjesečno. Sve mi je odbijeno, 250 maraka je plaća 7 godina.
Vijesti, analize, intervju i polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
U današnjoj emisiji najviše prostora izdvajamo i pažnje poklanjamo povratku u Bosansku Posavinu. Sagovornik je Mate Gogić, predsjednik zajednice prognanih, izbjeglih i iseljenih iz Bosanske Posavine ili skraćeno zajednice prognanih Posavljaka. Osnovana je krajem 1993. pa našeg sagovornika molimo da nas prvo podsjeti kako je ova zajednica nastala.
Prije tog su bile udruge pojedinih općina, Dervente, Modriće i još nekih općina, ali smo onda smatrali da to treba sve objediniti, tako da smo imali sabor u Zagrebu, jer je u Zagrebu u stvari najveći broj izbjeglih. I poslije tog skupa smo sazvali skup u Slavonskom Brodu, gdje su bili i predstavnici vlasti Hrvatske i Bosne i Hercegovine, i Sarajeva je bio čak Ivo Komšić, još neka grupa s njim. Tako da je tamo formirano i Hrvatsko narodno vijeće Bosanske Posavine, prvo Hrvatsko narodno vijeće.
Možete li nam reći ko čini i eventualno koliko ima članova ovo vaše udruženje, odnosno zajednica?
Tu bi se mogla uzeti sva ta populacija, jer mi smo popise pravili, ali to je sad nemoguće više napraviti. Obzirom da ta zajednica okuplja ne samo Hrvate, nego i Bošnjake i Srbe, jer ima i Srba, i normalno nacionalne manjine. Ti ljudi sad, veliki dio ih je, najveći dio u Zagrebu, zatim u Slavonskom Brodu i ostalim dijelovima Hrvatske, ali jako puno ih ima u nordijskim zemljama, Švedskoj, Norveškoj, imaju u zapadnoj Europi, najviše Njemačkoj, Austriji, zatim Švicarskoj, Nizozemskoj i drugim zemljama zapadne Europe, pa i preko oceana. Kad se gleda u Americi, ima jako puno i Australiji.
U kakvom je stanju imovina onih koji su morali otići iz Posavine, kuće, ali i eventualno privredni objekti koje su imali?
Njihova imovina je u nikakvom stanju, jer se priča o tome kako je, čak smo mi to razgovarali, raspravljali kad je bilo u srijedu 6. ovog mjeseca u Sarajevu o promjeni Ustava. Govorilo se kako je imovina vraćena i ona to bože je. Ja sam čak dobio iz katastra, iz gruntovnice u Doboju, iz općine, dobio sam da mi se vraća, ali je vraćena, opržena, popaljena zemlja, nema niti moje kuće, ne samo naše, nego na potezu od Save od Slavonskog, odnosno bolje rečeno Bosanskog Broda preko Dervente do pred Doboj, to je nešto preko 70 i nešto kilometara, oko 10.000 stambenih jedinica, sve je popaljeno, ne samo stambene te jedinice, nego su popaljene gospodarske zgrade, uništeno i bili su ljudi imućni i sve, ali evo došlo je do te kataklizme koja je pogodila i ojadila, tako da mnogi koji nisu dole stradali, kasnije u Zagrebu, u drugim mjestima Hrvatske i u svijetu ljudi umiru od tuge i žalosti za zavičajem.
Da, ali postoji jedna fama kako Hrvati ne žele da se vrate.
To su priče, ja to velim, ovako potrebit ću onaj izraz, kaže priča za malu djecu. Točno, priča za malu djecu. Hrvati postavljaju određene uvjete, ne postavljaju određene, nego moraju biti ispunjeni. Ne samo Hrvati, nego i Bošnjaci, i Srbi, i svi koji su tu došli. Normalno, ne mogu, sad je to teško doći njemu dole na jednu ledinu u Derventi ili u Brodu ili nekom drugom mjestu, u ledinu pod vedrim nebom. Jer je sve je uništeno. Imovina, rekao sam da je zemlja je vraćena, ali nisu vraćene gospodarske zgrade. Nisu kuće napravljene, kad je riječ o tome ne vodi maltene niko računa. Na potezu od Bosanskog Broda do pred Doboj 49.000 Hrvata, samo Hrvata, u stvari vratilo se svega 1400-1500. Onda možete misliti kakav je tu povratak. A tu Republika Srpska ništa nije učinila. A ko je porušio te kuće, to se vrlo dobro zna ko je porušio. Mislim, tu mora čovjek imati srce, imati pamet, imati dušu i gledati to sve realno.
Recite mi još, molim vas, znate li, imate li neku procjenu koliko bi ljudi željelo da se vrati u Posavinu?
Pa ja vjerujem da bi još, kad bi se stvorili optimalni uvjeti, da bi se svi stariji vratili, a uz starije obično, čim bi se stariji vratili, vratili bi se i mladi, ali opet mladi pod uvjetom da se stvori mogućnost da se oživi privreda Broda, Bosanskog Broda, Dervente, pa i Doboja, da nema šikaniranja, da se zapošljavaju svi podjednako, a to može međunarodna zajednica pomoći ako želi dobro Bosni i Hercegovini. To isto važi za Modriću, to isto važi za Bosanski Šamac. Ja tu mislim da bi preko 51%, ako vam kažem 51%, znači velika većina bi vratila se, to bi onda mogu reći i 60 i ne znam šta. Ajde, uzimam, moje selo je imalo 415 kuća, ja sam siguran da bi se vratilo tu sigurno jedno 200 i nešto obitelji. Predlažem da se osnuje međunarodna donatorska konferencija za pomoć Bosanskoj Posavini. Onda bi tu išlo nešto. I priče oni koji, jer mi imamo podbadanja ne samo sa ove bošnjačke strane, ne samo sa srpske strane, možda još ti strana manje, nego sa hrvatske strane. U Hrvatskoj gdje nam se prigovara nećemo se mi vratiti, mi smo pobjegli od ozdo. Ne, niti smo pobjegli, nego smo protjerani i to dole prolili puno krvi za tu Bosansku Posavinu i ljudi bi se sutra vratili, ali na što će se vratiti, neka im se omogući. Međutim, tu svi nekako onda sklope oči ili začepe uši, ali siguran sam ako bi se poradilo samo sa donošenjem, sa ustrojem, novim ustrojem u koji ja ipak uzdam, iako on zapinje, vidim i sada, jer se nisu čak u Širokom Brijegu uspjeli dogovoriti velika šestorica oko svega ovoga, ali ja se nadam da će ipak pritisak, jer na kraju krajeva možda je tu, ne možda, nego najviše je kriva međunarodna zajednica, oni jednostavno potiču to i kažu da nema nametanja nikakvih rješenja. Međutim, tu ukoliko nisu u stanju da se dogovore ovi koji u Bosni, onda treba međunarodna zajednica. Na ovakav način ne može ništa, ovo su samo puste priče.
Pusta priča i pusta Posavina.
Žalost od Doboja do Save, to je 75 kilometara skoro, žalost. I uz Savu od Dervente, Bijelog Brda, pa dole do Brčkoga, neki stotinjak i koliko još, to je a to je u stvari misir Bosne i Hercegovine, najplodniji kraj, na neki način jedne vrste žitnica, a imalo je prije rata i svoju industriju, bilo u Derventi, u Brodu, u Brčkom, Šamcu i svuda.
Govorio je Mate Gogić, predsjednik zajednice prognanih iz Posavine.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
I u nastavku naše emisije povratničke priče. Opština Tuzla kao i cijeli Tuzlanski kanton imali su, ali i sada imaju, najveći broj raseljenih osoba. Nekada se povratak finansirao međunarodnim donacijama kojih više gotovo nema. Esma Ibrišimović, pomoćnik načelnika za izbjegla i raseljena lica, zbog toga kaže.
To su tako simbolična sredstva da se u toku godine stigne obnoviti 15 do 20 stambenih jedinica po općinama, ili recimo neke općine uopšte ne dobiju ni jednu stambenu jedinicu.
Ali nije dovoljno obnoviti kuće, te je opština pomagala i na drugi način.
Mi smo recimo negdje oko 100 sve onih junica kupili na područje Požarnice, Dragunje, Solne i tako dalje. Otvorili smo otkupnu stanicu mlijeka, finansiramo poljoprivrednu proizvodnju, znači proizvodnju povrća, veliki broj staklenika, gore postoji na onom području. Međutim, u najvećem broju opština gdje se ljudi vratili, jako teško žive i praktično povratak je ugrožen.
Povratnici u Tuzlanski kanton ponovo su analizirali uslove u kojim žive. Mitar Mihajlović, predsjednik udruženja za održivi povratak.
U dijelu unapređenja stanja na rješavanju pitanja i problema održivog opstanka, tu smo uvijek suočeni sa teškim otporima i sa obstrukcijama koje ne omogućuju da osiguramo da nam povratnici shvate da je moguće opstati. Međutim, u posljednje vrijeme, naročito u prošloj godini, su neki pomaci evidentni i nadamo se da će uz ovo, a naročito na osnovama platforme Saveza udruženja izbjeglica i raseljenih lica i povratnika Bosne i Hercegovine i našeg programa, biti moguće da se nešto i u ovoj godini prave značajni pomaci. Posebno je ohrabruje što smo i mi i naši predstavnici uključeni i u državne i entitetske organe na izradi teksta revizije strategije provedbe aneksa 7 Dejtonskog sporazuma, gdje se želi unaprijediti i sama pravna regulativa, ali i pojačati stepen odgovornosti i djelovanja svih organa vlasti na svim nivoima.
Jedan od povratnika kaže.
Marko Stevanović, povratnik Živince, mjesna zajednica Đerđevik. Pa živimo teško, koji svi ostali što žive, ali nam najviše pada to što niko se ne obraća na nas da nam pomogne kao ono što se tamo uvelo kao održiv povratak. Onda ima problema i sa ovim recimo stanovnicima koji su tu, sijeku nam šume. To je jedini problem. Drugi problema nema. Treba se boriti, treba živiti, ostvarivati, ne treba sve ni čekati da neko nešto dadne, neku pomoć, ali ipak bi trebalo dati jednu pomoć za održiv povratak i dignuti ruke od povratnika, nek žive kako znaju. To je moje mišljenje. Ja sam recimo predsjednik udruženja povratnika opštine Živinice. Poznato mi je to stanje u potpunosti. Ima stvari sa kojima se ne može izboriti. Ima stvari mnogo što ne može ni opština da pomogne, nije u stanju, ali ima neki stvari koje namjerno izbjegava da ne učini ono što treba. Recimo izdvajanje iz budžeta opštinskog za održivi povratak, izdvaja se evo 2 godine po 20.000 za održivi povratak, to opština usmjeri za opravku crkve. za me, crkva je crkva, ali za mene crkva ne spada u održiv povratak. Ja nisam protiv crkve, nemam ništa protiv, ali ako crkva, odnosno vjerski objekti, imaju nekakav fond iz koga će se financirati, nek se odavde financiraju, ako nema šta ja joj možem, nije to. To je trebalo recimo podijeliti ljudima, povratnicima, da malo krenu, da bolje živi, a opravak vjerskih objekata ima, ja mislim, na nivou kantona, ta budžet iz koga se financiraju vjerski objekti, neka se odavde financira. Po mojoj evidenciji bilo je negdje 60, sad smanjilo se negdje na 38-40, jer neki su se vratili nazad, nisu mogli da dobiju zaposlenje, neki su pomrli, neki su se vratili. Bilo nas je 2002. 60. Prije rata bilo nas je 6% u opštini Živinice od ukupnog broja stanovnika. Pa bilo je, ja mislim, nešto oko 3.500 tu negdje, ne bi znao tačan podatak, ali znam da je negdje bilo oko 3 do 3.500.
Povratnica Zemira Tufekčić sa sedmoro djece od 3 do 17 godina nakon povratka u Banja Luku jedva da preživljava.
Moram se pomiriti sa sudbinom. Ne ostaje me, idu u školu, četvr ide u školu. Nekad uvijek traže svaku jutru marku. Ja nemam. Nekad imamo jest, nekad nemamo, tako. Djeca nekad hodaju bos, nemaju šta obuć na noge. Potrgaju ispred cipale, daj, mama, imaš. Nemam, šta ću? Pa evo, sad sam predala predsjedniku Dodiku, pa dolazila i televizija, pa dolazili su iz opštine isto, vidjeli da sam previše ugrožena. I tako, ako se ostvari te tri molbe, dobro će doći. Onda će moći preseliti ove godine.
Udruženje povratnika je osiguralo sušionu za voće kako bi bar na taj način popravilo materijalnu situaciju povratnika, ističe predsjednik udruženja povratnika u Banja Luku Kemal Gunić.
Jednu komplet opremu za sušenje voća, povrća i ljekovitog bilja, i kad je sezona toga, mi tu možemo da zaposlimo 100 do 200 naših ljudi. Koliko god ljudi naši donesu tih plodova, mi kupujemo i sušimo. Eto, to je jedan vid.
Kako bi povratak bio što održiviji, kako se to popularno kaže, Fadil Banjanović iz Kozluka uputio je pismo na više adresa tražeći da se konačno elektrificiraju naselja koja su još uvijek u mraku.
Mi smo pokrenuli inicijativu pismom resornom ministru državnom gospodinu Haliloviću, entitetskom ministru Mušiću i entitetskom ministru gospodinu Brankoviću, tražeći za zvornik 200.000 maraka za 134 domaćinstva bez električne energije u kući, kako bi ove porodice imale električnu energiju. Ogromna postoje sredstva unutar Bosne i Hercegovine i unutar entitetskih vlada koja se izdvajaju za raseljena izbjegla lica. Ta sredstva prvenstveno treba ulagati za vodosnadbijevanja, za napajanje električnom energijom, za zdravstvenu zaštitu, za održiv povratak.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
O radu pravosudnih organa, odnosno o pravu i pravdi, ispričane su brojne priče, posebno u okviru reforme pravosuđa, o kojoj se najčešće čuju samo pohvale. Ali pitamo se koliko je takozvani obični čovjek u borbi za svoju pravdu suočen s brojnim problemima i da li uspijeva istjerati stvar na čistac. Evo jednog od primjera o kojem iz Livna govori Željka Mihaljević.
Ja sam nezadovoljan radom suda i kad sam dobio presudu da mi se uplati radni staž od 2000. pa nadalje, a da mi se osporava plaće, 10 plaća, dnevnica, 20 mjeseci, 6 godina putarina, a koji sam ja tužbu podnio 2004. godine, koja je bila u ladici, koju sam ja poslije intervenisao da se pokrene. Evo, dobio sam presudu da mi se uplati radni staž, a da mi se odbiju plaće, dnevnice, tople obroke, putarine. Čak sam imao minuli rad 100 140 maraka mjesečno, sve mi je odbijeno, 250 maraka je plaća 7 godina koju ja nisam primio od drugoga mjeseca.
Ovo je priča Mirka Šaremeta, vozača livenjske tvrtke za prijevoz putnika i Livnobusa, koji je svoja prava iz radnog odnosa pokušao riješiti uz pomoć suda. Međutim, udovoljeno mu je samo u jednom dijelu tužbe, a većina njegovih potraživanja je odbijena. Zbog čega?
Odbijen sam zbog toga što ja nemam dokaza da ja sam plaću digao. Ja dobijem 250 maraka i svi radnici uposleni Livnobusa. 250 maraka bez ikakvoga papira. Poštom sam poslao čak da mi daju kad sam plaće dnevnice primio, što su odbili, što sam imao na sudu pokriće, da su primili Livnobus na moj zahtjev i oni su odbili to da dostave dokumente. Sud je odbio moj zahtjev da mi se isplate plaće dnevnice jer ja nemam dokaza. Kako ću dokaze imat kad oni dokaze trebaju dati? Mislim, stvarno katastrofa je ono što sam na sudu doživio i kome je da tužiš i s kime da posla imaš kad ti ne možeš svoje 250 maraka plaće primiti za 11 mjeseci.
Mirko je tvrtku u kojoj radi tužio još 2004. godine. Predmet je ležao sve donedavno, a pokrenut je zahvaljujući tomu što se Mirko odvažio požaliti predsjedniku Općinskog suda Livno, Niki Citanoviću.
Pokrenuto je negdje prije 7-8 mjeseci tek. I onda su uzeli to kada je gospodin Cvitanović pokrenuo, jer to bilo zataškano u ladici i to nije niko smio iznijeti. Jer ja sam tužio, osporeno je da mogu raditi. Ja i ne tražim da radim. Kolega je moj tužio, koji mu ne daje isto rad, što je podnio tužbu što traži svoje. Jer tu su toliko ljudi uplašeni da ne smiju podnijeti tužbu, tražiti pensko mirovinsko osiguranje da mu se uplati, jer je odmah ne da mu dolaziti u firmu, ne da mu raditi. Pritisci su tu, mislim, ja i ne želim rad u toj firmi. Želim da mi se reši radni staž i želim da se dugovanje prema meni isplate. Ja imam firma drugi u kojoj mogu raditi, ali nažalost 7 godina ja moram čekat da mi se staž uplati i ostale plaće, da mi se da jadne plaće 250 maraka, pa vi ove uzmite, pa vi živite sa 250 maraka i plaćajte režije uredno i prema ovoj državi postupajte kako treba.
Nezadovoljan presudom, naš sugovornik se za pomoć obratio Livanjskom uredu federalnih ombudsmana. Pomoćnica Dita Maglica.
Ja imam namjeru uputiti zahtjev jedan ovoj firmi, budući da su isti trebali sukladno zakonu o slobodi pristupa informacijama u Federaciji Bosne i Hercegovine odgovoriti istom i dostaviti mu podatke najkasnije u roku od 8 dana, ukoliko eventualno su smatrali da nisu bili dužni iz nekih razloga postupiti po predmetu. Međutim, u svakom slučaju javni organ, u ovom slučaju radi se o poduzeću, znači o pravnoj osobi, bila je dužna u formi rješenja ili odobriti pristup informacijama, što je navedeno taksativno u kojim slučajevima se odobrava, ili odbiti pristup informacijama.
A sud je također mogao, pa rekli bismo i trebao, po službenoj dužnosti, kada je već ustanovio da tužitelj nije mogao doći do potrebne dokumentacije, istu zatražiti od tvrtke i Livnobus. Međutim, taj potez u ovom slučaju, a i u brojnim sličnim slučajevima, je izostao.
I informacija koja bi mogla zanimati one koji nastoje ostvariti prava iz radnog odnosa na području Republike Srpske. Naime, Narodna skupština ovog entiteta usvojila je informaciju o ostvarivanju prava na otpremninu od 1. oktobra 2006. do 30. septembra 2007. godine. Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Boško Tomić je izjavio da je Komisija za implementaciju člana 182 Zakona o radu od 60.000 zahtjeva za otpremninu obradila 13.244 predmeta. Pozitivno je riješeno 3.512, odbijeno 3.538 i odbačeno 1.495 zahtjeva. Tomić je podsjetio da je rok za podnošenje zahtjeva regulisan zakonom i da se može mijenjati samo eventualnim izmjenama u tom zakonu. Inače, zahtjevi su se mogli podnositi do 16. februara 2001. godine. Poslanici Stranke demokratske akcije i Stranke za Bosnu i Hercegovinu zatražili su da Narodna skupština Republike Srpske zaduži vladu da prilikom rebalansa budžeta za ovu godinu planira povećanje sredstava za isplatu otpremnina i da u 2008. godini odredi novi 6-mjesečni rok za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje ovog prava, ali su njihove prijedloge zaključaka poslanici odbacili.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Toliko ove nedjelje, poštovani slušaoci. Do slušanja za 7 dana i svako dobro, ma gdje bili.